Sugeng rawuh Ndoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Dr. Mistik. Episode sebelumnya. Semua yang sudah diletakkan di depan itu jangan boleh dibawa masuk ke rumah. Biarlah itu diambil orang atau hilang entah kemana. Dan benar saja sore itu semuanya langsung lenyap. Saya positif thinking aja, mungkin diambil orang. Apalagi ayam panggangnya besar. Lagi pula itu masih dalam bungkusan. Lalu pohon mangga itu kita siram bensin dan dibakar. Percaya tidak percaya, mereka yang tak kasat mata berdampingan hidup di sekitar kita. Mereka yang tak kasat mata dapat menghuni dimanapun. Bangunan terbengkalai, gua, rumah berpenghuni, bahkan di pepohonan. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini, pengalaman dari Wulandari, seorang TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Dari kejadian bakar-bakaran pohon mangga, aku udah gak ada gangguan dari pasangan itu. Alhamdulillah sih. Tetapi pas aku udah setahun di situ, time untuk pulang kerja, kira-kira jam 2 malam baru sampai rumah. Sebab aku harus singgah di rumah sakit ngurusin si Akung. Drop siangnya, dia cuma diantar sama menantunya ke rumah sakit. Jadi sore aku harus ke rumah sakit dulu ngurusin, nemenin dia. Sampai ada hasil keputusan dokter bagaimana. Kebetulan si Akung itu harus nginap, jadi aku pulang sendirian. Sampai depan pagar, pencet remote dan menikmati kelelahan sambil nunggu pagar terbuka lebar dengan musik balada Melayu. Suasananya gelap banget karena lampu rumah gak dinyalain. Pas masuk aku pencet remote buat tutup, tiba-tiba lihat dari spion, kok ada anak kecil sekitar umur 3 tahunan berdiri di depan pagar, tepatnya di jalan raya. Tatapannya tajam ke arah aku. Aku dengan spontan berhentiin mobil dan turun lihat. Tapi malah gak ada siapa-siapa. Ya sudahlah, positive thinking aja. Mungkin aku sedang kecapean. Sebulan kemudian, ada 3 orang Jawa datang dari Brunei Darussalam. Itu orangnya kerjanya angkel 3. Kakaknya bos, laki-laki nomor 3. Karena waktu itu mau rehab rumahnya dia. Kebetulan, depan rumah kita ada 3 bangunan berderetan. Kayak kos-kosan gitu. Yang depan rumah itu dibikin gudang. Sebelahnya lagi kosong. Dan sebelahnya lagi, tepatnya samping tembok pagar tempat tabung gas. Karena anaknya Angkel tadi itu ada toko sembako 100 meter dari rumah. Awalnya aku seneng karena ada orang seperjuangan, walaupun kita gak kenal. And aku gak ngerti bahasa mereka. Kalau malam kita sering nongkrong, kadang jam 11 malam. Saking seriusnya cerita kita, kisah-kisah sendiri. Nah, mereka tinggal di ruangan tengah yang kosong tadi. Kadang tuh kita kalau mau ngasih apa-apa harus umpet-umpetan karena si Agung itu agak pelit. Udah jadi ciri khas orang China sih. Tapi gak semua sih kayak gitu. Contohnya aja bosku yang paling baik hati, royal sama orang kerja, terutama aku. 2 hari kemudian, kita lagi asik nongkrong di teras. Tiba-tiba, anak kecil itu datang lagi. Entah baru nongol apa aku yang baru perasaan, gak tahu loh. Lihat, tahu-taunya aja anak kecil itu udah berdiri di sebelah pagar. Terus pegangan di pagar gitu kelihatan dari jauh kayak ngambang. Dia membatu di situ dengan wajah yang pucat terang. Aku dengan spontan ngomong, "Lah, ngapain anak kecil itu di situ ya? Berarti kemarin aku bukan kecapean." "Mana, Mbak? Apa sih, Mbak? Gak ada siapa-siapa kok." "Bercanda, jangan gitulah." Aku baru sadar kalau ternyata cuma aku sendiri yang lihat. Tapi anak itu, dia membatu saja di situ. "Oh, aku salah lihat. Aku pikir anak kecil pohonnya kena cahaya lampu pagar. Ternyata..." Aku gak mau nakut-nakuti mereka saja. Sambil main HP sesekali aku melirik ke arah pagar. Tapi anak kecil itu masih di situ. Wajahnya pucat lesu, tatapannya tajam searah. Beberapa menit kemudian, orang Jawa yang paling muda itu mau cari rokok. Keluarlah dia jalan kaki. Kebetulan 100 meter dari rumah itu banyak roko, orang jualan, karena mereka juga tinggal di situ. Jadi bukanya sampai larut malam. Dia keluar lewat pagar manual yang berbatas di tembok 1 meter dengan pagar elektrik. Tatapanku gak kualihkan dari satu demi satu langkah lelaki itu. Sesampainya dia di jalan, aku dengan spontan bilang, "Ih, ya Allah, dia ikut." 2 orang yang di situ juga ikut terkejut. "Siapa, Mbak? Siapa ya?" Aku dengan tidak sengaja bilang, "Anak kecil itu pegang ujung baju teman kamu, ikut beli rokok." Ternyata 2 orang itu ikutan pucat juga mukanya. Berdosa juga sih aku. Beberapa puluh menit kemudian, datanglah orang Jawa yang muda itu sambil senyum-senyum. Aku gak ingat dia semua nama mereka, karena orang Jawa identik dengan nama panggilan Mas. Jadi semuanya aku panggil Mas. Dia datang bawa rokok 3 bungkus dan bir. Tapi kelihatannya 2 orangnya lagi udah gak mood ngapa-ngapain. Ceritalah mereka berdua ke Mas yang muda itu pakai bahasa Jawa. Aku gak ngerti. Jadi aku diam aja main HP sambil sesekali ngelirik ke arah pagar tempat yang tadi anak kecil itu membatu. Dan dia balik lagi di tempat yang sama. Tapi kali ini perasaanku, dia tidak lagi tegang, melainkan nyengir, tapi dengan ekspresi mengerikan. Aku memalingkan mukaku dari pagar itu, sambil baca-baca doa yang aku tahu dalam hati. Mereka masih asik ngobrol pakai bahasa Jawa. Lalu, masih muda tanya ke aku, "Mbak, kamu bisa ngeliat ya?" "Gak tahu aku, Mas." "Nah itu tadi kamu katanya lihat anak kecil. Kalian takut gak?" Serentak mereka bertiga menjawab, "Gak." Tapi ada secuil getaran ragu dari nada mereka. Para pendengar, itulah tadi kisah penghuni pohon mangga bagian ketiga. Pengalaman dari Wulandari Antahari ketika bekerja menjadi TKW di Malaysia dan tinggal di rumah majikannya, bosnya. Meskipun pohon mangga tersebut sudah dibakar, tetap saja teror-teror penampakan-penampakan dari penghuni pohon mangga itu masih terjadi. Dan kali ini penampakan itu adalah seorang anak kecil berwajah yang pucat dengan tatapan yang tajam. Mungkin saja anak kecil itu adalah sesosok jin. Anak jin dari yang awal tadi menampakkan itu, mungkin saja bisa jadi seperti itu. Tapi namanya makhluk gaib, ya, jin bisa menampakkan dalam wujud apa saja. Dan jin juga bisa menikah, bisa mempunyai anak, beranak pinak. Banyak sekali bisa juga seperti itu. Nah, karena sudah tinggal cukup lama ya, Wulandari tidak begitu menghiraukan dan tidak begitu takut lagi mungkin ya melihat sosok-sosok seperti itu di pohon mangga tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau teman-teman pendengar yang mengalami hal seperti itu? Apakah ketakutan, merinding, atau bagaimana? Ya, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Ceritakan kalau misalnya ada pengalaman, boleh kirim ya. Nanti saya akan bacakan. Jika kalian melihat hal-hal mistik seperti itu, jangan lupa berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, nantikan kisah-kisah mistis yang bikin kalian merinding minggu depan.
Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.